Endi uchinchi mavzuga o'tamiz. U ham bo'lsa taqdir mavzusi. Bu mavzu haqida o'tgan darslarda Imom Tahoviy takror bayon qildilar va biz ham qurbimiz yetganicha sharhladik. Lekin bu yerda yana Imom Tahoviy qayta yozyaptilar. Bundan keyin ham hali yana takrorlaydilar. Bunday takrorlarni ko'pligining sababini, hikmatini biz o'tgan darslarimizda ham aytdik. Chunki bu masala juda ham xatarli masala. Adashib ketganlar juda ham ko'p bo'lgan. Hozirgi zamonda ham juda ko'pchilik odamlar shu masalada adashib ketyapti. Shuning uchun bu e'tiqodiy masalani qayta-qayta ta'kidlanadi. Toki qalbimizga, aqlimizga mukammal suratda mahkam o'rnashishligi uchun ana shunda adashib ketib qolishdan omonda bo'lamiz inshaalloh. Biz yana bu yerda Imom Ibn Abil Izning sharhlaridan ba'zi bir muhim deb bilgan nuqtalarimizni o'qib o'tamiz. Imom Ibn Abil Iz rahimahulloh sharhda taqdirga taalluqli ba'zi oyat karimalarni zikr qilib, keyin ba'zi odamlarning xayolidan o'tadigan shubha va e'tirozlarga javob beradilar. Ana shulardan ba'zi bir joylarini o'qib o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Va in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah." فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. النساء سورة 78-79 آيات لار. الله تعالى بو آيات كريمة لار ده خبر بريبته ularga, ya'ni odamlarga biron bir yaxshilik nasib bo'lib qolsa aytishadiki, ha, bu marhamat, bu yaxshilik Allohning huzuridan deb aytishadi. Lekin ularga qachonki bir yomonlik, musibat kelib qolsa aytishadiki, bunga siz sababchi bo'ldingiz. Mana shu siz sababli, siz tufayli bo'ldi deyishadi. Siz ularga aytingki, kullu min indillah, bu narsalarning hammasi Allohning huzuridan, Allohning taqdiri bilan deb ayting. Nimaga bu odamlar hech bir gap tushunmaydigan, anglamaydigan odamlar bo'lib qolishyapti ya, degan ma'noda Alloh taolo ogohlantiryapti. Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh. Ey inson, sizga qandaydir bir yaxshilik yetsa, dar haqiqat bu Allohdan, va qachonki sizga bir musibat yetsa bunga o'zingiz sabab, deb Alloh taolo insonga xitob qiladi. Shu oyati karimani zikr qilganlardan keyin Imom Ibn Abil Iz rahimahulloh sharhda aytadilarki, qanday qilib tushunamiz? Alloh taolo shu oyatni boshida aytdiki, kullu min indillah, hammasi Allohning huzuridandir, Allohning taqdiri bilan dedi boshida. Keyin oxirida aytayaptiki, yaxshilik yetsa, biron bir yaxshilik bo'lsa Allohdan, yomonlik bo'lsa seni o'zing tufayli bo'ladi deyapti. Senga biron bir musibat, zarar yetsa sen o'zing sababchisan deyilyapti. Buni qanday tushunamiz deyilsa, bunga javoban aytiladiki, kullu min indillah degan oyat hammasi Allohning huzuridandir degani, ya'ni xoh odamlarga nusrat va g'alaba bo'lsin, xoh mag'lubiyatga uchrashsin, bu narsalar Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Hamma narsa Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Ammo oyatning oxirida sen o'zing sababli, sen o'zing shunga sababchisan deyilishligi, ya'ni sen qilgan gunohlaringga yarasha jazo bu. Inson o'zi sababchi bo'ladi, chunki taqdirda yozib qo'yilganki, inson boshiga insonlarni boshiga biron bir musibat tushmaydi, illo o'sha musibatga yarasha insonlarni o'zlaridan bir amallar, jinoyatlar sodir bo'ladi, gunohlar sodir bo'ladi. Alloh taolo yana boshqa oyatda aytganidek, "Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Qaysiki bir musibat sizlarni boshingizga tushsa, bas ana shu narsa o'zlaringizni kasb qilgan ishlaringiz tufayli, o'zlaringiz qilgan ishlar tufayli bo'ladi. O'zlaringizni qo'llaringiz bilan bajargan ishlaringiz oqibatida o'sha ishlar sabab bo'lib boshingizga mana shunday musibatlar tushadi degan ma'noda Alloh taolo boshqa oyatda xabar bergan. Endi Alloh taolo bu yerda yaxshiliklarni hammasini Allohdan deb Allohga nisbat berib aytyapti. Yomonliklarni esa sizlar o'zingizlar shunga sababchisizlar deb aytyapti. Nimaga? Yaxshiliklar ham sizlarni qilgan yaxshi ishlaringizga yarasha mukofot sabab demayapti. Sizlarni qilgan yaxshi ishlaringizga yarasha, yaxshi amalingizga yarasha bu mukofot demayapti. Yaxshiliklar haqida gapirganda, ne'matlar, marhamatlar nozil bo'lganda, bu marhamatlarni Alloh o'zi yubordi. Alloh o'zi taqdir qildi. Allohning o'zi tomonidan deb aytyapti. Faqat Allohga nisbat berilyapti. Ammo musibatlar, yomonliklar bo'lganda, insonlarning sababchiligi aytilyapti. Allohning taqdiri bilan bo'lsa ham insonlar o'zi sababchi, insonlar o'sha musibat nozil bo'lishiga yarasha gunohlar qilishgan deb aytilyapti. Nimaga bunda hikmat nima? Hikmatlardan biri shuki, chunki yaxshiliklar, marhamatlar, Allohning marhamatlari hamma taraflama Allohning o'zidan. O'sha misol uchun Nusratu g'alaba kelishiga sabab mu'minlar, haqiqiy sodiq mu'minlar bo'lganliklari bo'lsa, ana shu mu'minlarni haqiqiy sodiq mu'min bo'lishlarini ham Alloh o'zi taqdir qilib, Alloh o'zi shunga yordam bergan. Hamma tomonlama Allohning marhamati ochiq-oydin ko'rinib turadi. Lekin yomonliklarchi, yomonlik sodir bo'lsa, bir musibat voqi bo'lsa, fa huwa innama yakhluquha li hikma deyaptilar. Ya'ni Alloh taolo bu narsani taqdir qilishida bir hikmat bor. Ana shu hikmatni e'tiborga olinsa, Allohning bir yaxshiligi bu. Bu ham Allohning bir yaxshiligi bo'ladi. O'sha hikmatlardan biri masalan insonlarni tavbaga chorlash. Tez tavba qilib qolinglar shu dunyoda. Mana shu musibatlar kelganda ko'zingizni ochib, qilgan gunohingizni bilib, tana olib, tezroq tavba qilib qolinglar deb Alloh taolodan bir eslatma bo'ladi va shu eslatma tufayli qancha-qancha odamlar tavba qilib, iymon keltirib, o'zlarini isloh qilishadi. Demak, bu ham Allohning bir marhamati bo'ladi shu jihatdan. Alloh taolo hech qachon bir yomonlik ish qilmaydi. Alloh taoloning ishlari hammasi yaxshilik bo'ladi. Hikmatli bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni boshida duo qilganlarida istiftoh duolaridan ba'zilarida duo qilib aytadilarki, "Val khayru kulluhu bi yadayk." Yaxshiliklarning hammasi ikki qo'lingda. "Va sharru laysa ilayk." Yomonliklar esa senga emas, ya'ni senga nisbat berilmaydi. Chunki sen ey Alloh taolo faqat yomonlik, hamma tomonlama yomonlik bo'lgan narsani hech qachon yaratmaysan. Yomonlik bo'lsa, biron bir musibat bo'lsa, ma'lum bir jihatdan yomonlik bo'lsa ham, lekin o'zi asl hikmati bor o'sha narsada. Boshqa taraflardan biz bilmagan tomonlardan yaxshiliklari bo'ladi. Sen yaratadigan, sen taqdir qiladigan narsalar hammasi hikmatli bo'ladi. Ana shu hikmatlarini e'tiborga olinsa, o'sha narsalar yaxshilikka olib boradi, yaxshilikka bog'liq bo'ladi. Lekin ba'zi bir jihatlardan ba'zi bir odamlarga qandaydir bir yomonligi bo'lishi mumkin. U juz'iy yomonlik Allohga nisbat berilmaydi. Alloh undan pok. U o'sha yomonlikka yarasha jinoyat qilgan, gunoh ish qilgan odamga nisbat beriladi. Vaholanki o'sha musibat ham Allohning taqdiri bilan nozil bo'lgan bo'lsa ham, Allohning taqdiri bilan amalga oshgan bo'lsa ham. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط deyaptilar sharhda yana. Shuning uchun yomonlik Alloh taologa alohida mana shu yomonlikni Alloh yaratdi deb aytilmaydi. Bu harom. Alloh taologa odobsizlik qilish bu harom. Yomonliklarni zikr qilinganda yomonliklar faqatgina umumiy maxluqotlarni ichiga dohil sifatida zikr qilinadi. Yomonliklar umumiy maxluqotlar ichiga dohil bo'lgan sifatda zikr qilinishi mumkin. Allohu xoliqu kulli shay deganidek, Alloh taolo hamma narsalarni yaratuvchisi bo'lgan zot, ya'ni shaytonni ham yaratgan, jinlarni ham yaratgan, kofir jinlar, kofir odamlar hammasini Alloh yaratgan. Shu umumiy sifatda hammasini Alloh yaratgan deyiladi. Yuqorida zikr qilingan oyatda ham qul kullun min indillah ayting, ularning hammasi Allohning huzurida, ya'ni yaxshilik ham, yomonlik ham taqdir jihatdan qarasangiz hammasini Alloh taqdir qilgan. Hammasi Allohning huzuridan, Allohning taqdiridan, Allohning taqdiri bilan. Shu jihatdan umumiy mahluqotlar ostiga kirgan holida nisbat berilishi mumkin. Hamma narsalarni Alloh yaratgan, hamma narsalarni Alloh o'zi taqdir qilgan deb. Alohida bir yomonlikni mana shu Allohni qilgan ishi deyilmaydi. Astag'firulloh. Chunki Alloh taolo hech qachon yomonlik ish qilmaydi. Sizga yomonlik bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa ham, ana shu yomonlikning orqasida uning hikmatlari bo'ladi. O'sha hikmatlar hammasi yaxshiliklar bo'ladi. Mana shu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, yomonlikni zikr qilinadigan bo'lsa, mahluq sifatida zikr qilinadi. Ana shu narsani yaratishlik yomonlik deb aytilmaydi. O'sha yaratilgan narsaning yomonligi deb aytiladi. Masalan, Falaq surasida Alloh taolo Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq. Min sharri ma xalaq. Falaqning Rabbisi bo'lgan Parvardigor Alloh subhanahu va taoloning nomi bilan panoh so'rayman min sharri ma xalaq, yaratgan narsasining yomonligidan. Alloh taolo yaratgan narsaning yomonligidan, ya'ni yomonlik yaratilgan mahluqqa nisbat berilyapti, Alloh taologa emas va Alloh taoloning fe'liga emas. O'sha yomonlikka sabab bo'lgan narsaga nisbat berilyapti. Alloh yaratgan narsaning yomonligidan, Allohning yomonligidan emas aslo. Alloh taolo yomon ish qilmaydi hech qachon. Alloh taolo yaratgan narsani ma'lum bir jihatdan yomonliklari bo'ladi. O'sha yomonlikdan panoh so'rayman deyilyapti. Alloh taqdir qilgan narsaning yomonligini zikr qilinganda mana shu uslubda zikr qilinishi mumkin. Yoki yana bir uslubi, Alloh taoloning nomini aytmasdan, Alloh taoloning nomini aytmasdan zikr qilinadi. Ma'lum bir taqdirda voqi bo'lgan yomonlikni zikr qilmoqchi bo'lsangiz, Allohning qilgan ishi deb emas, kim qilganligini aytmasdan zikr qilasiz. Ana shunda odob jihatidan Alloh taologa bo'lgan odobni rioya qilgan bo'lasiz. Xuddi jinlar, mu'min jinlar, musulmon jinlar aytganday. Jin surasida 10-oyatda keladiki va anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim robbuhum rashada. Ya'ni jinlar aytishadiki, biz yerdagi odamlarga, yer ahliga yomonlik xohlandimikan yoki ularning robbilari tomonidan to'g'ri yo'lga boshlashlikni robbilari xohladimikan deb aytishadi jinlar. Ya'ni shu yerda aytishadiki, bu yangi o'zgarishlar insonlarga nisbatan bir yomonlikni xohlanganligi tufayli bo'lyaptimi, insonlarning boshiga qandaydir bir musibatlar,
og'ir kunlar kelishini taqdir qilinyaptimi yoki yaxshi kunlarni Alloh taolo olib kelmoqchimi degan ma'noda aytishyapti. Arabchasiga aytganda majhul fe'l, bir fe'lni bajaruvchisini nomini hazf qilib aytilish. Sarf ilmidan xabari borlar bilishadi buni. Misol uchun Alloh taolo shaytonni yaratgan demasdan shayton yaratilgan deb aytishlik. Mana shu narsa ham Alloh taologa bo'lgan odob, Alloh taoloning haq huquqini rioya qilish. Keyin yana aytadilarki, "Va fi qawlihi fa min nafsik min al-fawaid anna al-abda la yatma'innu ila nafsihi wa la yaskunu ilayha. Fa inna ash-sharra kamilun fiha." Qanday bir musibat, yomonlik kelsa, siz o'zingiz sababchisiz, ey inson, sen o'zing sababchisan deyishligida, Alloh taolo shunday deb xitob qilishligida bir qancha foydalar bor. Shulardan yana biri, banda hech qachon o'zining nafsiga xotirjam bo'lib, o'z nafsini o'z holiga qo'yib qo'ymaydi. Qo'yib qo'ymasligi kerak. Ehtiyot bo'lib turish kerak. O'zining nafsini yomonligidan ehtiyot bo'lib turish kerak. Chunki insonning nafsi shahvatlarga, yomonliklarga tortib ketib qoladigan odati bor. Mana shu oyati karimalarni to'g'ri tushunib, shulardan to'g'ri foyda olib, inson o'zining nafsi shunaqa xatarli ekanligini bilib, undan ehtiyot bo'lib, o'zini isloh qilish bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Wala yashtagil bimalamin nas wala dammihim idha asa'u ilay. Odamlar unga yomonlik qilishsa, odamlarni malomat qilib, odamlarni yomonlab, odamlarni aybini qidirib, odamlarning aybi bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak inson. Ko'proq o'zini aybi bilan, inson o'zini isloh qilishi bilan, o'zini ayblarini topib, o'zini aybini tuzatish bilan mashg'ul bo'lish kerak. Fa inna zalika min as-sayyi'ati allati asabathu wa hiya innama asabathu bidunubi. Odamlar unga biron bir yomonlik qilishsa, o'ziga o'zi xitob qilib aytsinki, mana shu musibatlar, mana shu yomonliklar menga kelishligining sababi meni gunohlarim ko'pligidan deb o'zini aybini topishga harakat qilsin. Va yasta'iz billahi min sharri nafsihi. O'zini yomonligidan Allohga iltijo qilib panoh so'rasin. Va sayyiati amali, o'zini qilib yurgan ishlarini yomonligidan, zararlaridan panoh so'rab Allohga iltijo qilsin. Va yas'alullohu an yu'inahu ala ta'atihi. Va Alloh taologa iltijo qilib so'rasinki, Alloh taolo uni to'at ibodatlariga yordam bersin. Fa bidzalika yahsul lahu kullu khayr. Mana shu bilan unga hamma yaxshiliklar hosil bo'ladi. Va yandafi'u anhu kullu shar. Va mana shunda, ya'ni Alloh taologa iltijo qilishi, Alloh taologa yolvorishi, o'zini isloh qilishi bilan undan yomonliklar daf bo'ladi. Barcha yomonliklar daf bo'ladi. Va lihada kana anfa'u ad-du'a'i wa a'zamuhu wa ahkamuhu du'a al-Fatiha. Shuning uchun ham duolarning ichida eng manfaatli duo, eng buyuk duo, eng hikmatli duo Fatiha surasidagi duodir. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qiling ey Alloh. Sirotal ladina an'amta alayhim, sen ularga in'om qilgan zotlarning yo'llari to'g'ri yo'lga boshlagin. Payg'ambarlarning, siddiqlar, shuhadolar, solih insonlar tutgan to'g'ri yo'lga boshlagin. G'ayril mag'dubi alayhim, sen ularga g'azabing kelgan, mag'dubi alayhim, ularga g'azab qilingan kimsalarning yo'lidan o'zing uzoq qilgin. Valaddollin, adashib zalolatga kirib ketgan insonlarning yo'lidan uzoq qilgin degan ma'nolardagi Fotiha surasidagi duo eng manfaatli, eng buyuk duodir deyaptilar. Nimaga? chunki deyaptilar iza hadahu hada sirot aanahu ala taatihi va tarki ma'siyatihi. Alloh taolo qaysiki bir insonni mana shu to'g'ri yo'lga boshlasa, demak Alloh taolo bu insonni Allohga toat ibodatda bo'lishga yordam bergan bo'ladi. Alloh taologa ma'siyat qilishga, gunoh ma'siyat ishlariga kirib qolishdan uzoq bo'lishga, gunoh ma'siyatlarni tark qilishga yordam bergan bo'ladi. Buning oqibatida, natijasida nima bo'ladi? Lam yusibhu shar. Unga hech qanday yomonlik bo'lmaydi. La fid dunyo va la fil oxira. Dunyoda ham, oxiratda ham to'g'ri yo'l tutgan odamga hech qanday yomonlik bo'lmaydi. Lakinna zunubi hiya lawazim nafsil inson. Lekin gunohlar umuman olganda baribir inson nafsiga lozim bo'lgan, inson baribir gunoh qo'yadigan mahluq. Va huwa muhtajun ila al-huda kull lahza. Shuning uchun inson har bir lahzada hidoyatga muhtoj, hidoyatga, to'g'ri yo'lga muhtoj bo'ladiki, gunoh qo'ydimi darro to'g'ri yo'lga qaytish kerak. Har lahzada to'g'ri yo'lga muhtoj bo'ladi. Va huwa ila al-huda ahwaju minhu ila at-ta'ami wash-sharab. Inson yeyish, ichishga muhtoj bo'lgandan ham ko'ra hidoyatga ko'proq muhtoj. Har lahzada inson xato qilib qo'yadi, gunoh ishlarga tushib qoladi. Ana shulardan doim tavba qilib, yana qaytadan to'g'ri yo'lga tushib, o'zini isloh qilishiga muhtoj bo'ladi. Allohdan shuning uchun doim hidoyat talab qilish kerak bo'ladi. Agar juda ham buyuk avliyolar darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, ana unda ikkinchi darajali duoga muhtoj bo'ladiki, u ham bo'lsa mana shu hidoyatda sobit qadam qilishni so'raydi. Ya'ni juda ham mukammal hidoyatli bo'lgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, o'zi hidoyatli bo'lgan inson nimaga yana hidoyatga boshlaganda Fotiha surasidagi duoni har kun qayta takrorlash kerak bo'ladi? Agar payg'ambarlar bo'lsa yoki buyuk avliyolar darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan har kun Fotiha surasida ihdinas sirotul mustaqim deb duo qilganlar, buyuk avliyolar, sahobai ikromlar va tobiinlar nimaga har namozda bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deb duo qilishavergan qayta-qayta, vaholanki ular o'zi to'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa ham, va unday zotlar ham muhtoj mana shu duoga. Ana shunday buyuk zotlar ham muhtoj bu duoga. Hech bo'lmadi deganda juda ham gunohdan pok, musaffo bo'lgan taqdirda ham hech bo'lmadi deganda bizni sobit qadam qilgin degan ma'noda duo qilishga muhtoj. Ihdinas sirotal mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin, ya'ni shu to'g'ri yo'lda sobit qadam qilgin bizni. Yanada mustahkam qilgin bizni degan ma'noda duo qilishga muhtoj. Lekin bu darajaga yetishdan oldin qancha-qancha pog'onalardan ko'tarilib o'tish kerak. Bizga o'xshagan gunohkor, har kuni ko'pdan ko'p ma'siyatlarni qilib qo'yadigan, Alloh buyurgan farz amallarni ham mukammal bajara olmaydigan, o'qiyotgan namozlardagi, farz namozlardagi xayollari har qayoqqa ketib qolgan odamlar, farz namozlarni o'qishda ming xil xayollar bilan o'qiydigan odamlar, bizga o'xshagan gunoh ko'p odamlar esa har lahzada tavba qilib turib, har lahzada hidoyat to'g'ri yo'lga boshlaganda turishimiz kerak. Chunki biz har lahzada to'g'ri yo'ldan adashib qolyapmiz. Mukammal to'g'ri yo'ldan har lahzada adashib qolamiz. Shuning uchun biz har lahzada duo qilib turishimiz kerak. Va ba'da zalika kullihi hidayatun ukhra va hiya al-hidayatu ila tariqil janna fil oxirah. Mana shulardan keyin ham, mana shularning hammasidan keyin oxiratda yana boshqa bir hidoyatga muhtojmiz. U ham bo'lsa jannatga, jannat yo'liga Alloh hidoyat qilishini so'rashimiz kerak. O'shaning uchun biz bu dunyoda hozirgi lahzalarimizda duo qilib so'rashimiz kerakki, ihdinas sirotul mustaqim, takror, ey Alloh bizni to'g'ri yo'lga boshlagin, oxiratda ham jannatga to'g'ri yo'lga boshlagin, jannat yo'liga boshlagin deb doim duo qilib turishimiz kerak. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة. Shuning uchun ham odamlar mana shu duoni har namozda takror duo qilib so'rab turishlariga buyurilganlar. Bu Allohning ularga bo'lgan marhamati. Doim shu duoni har namozda Fotiha surasini o'qinglar, shu Fotiha surasidagi shu duoni har doim so'rab duo qilinglar deyilishligi bu Allohning bizga bo'lgan marhamati. Li farti hajatihim ilay. Bandalar shu duoga juda ham muhtojliklari uchun, doim muhtojliklari uchun har namozda shu duo bilan duo qilishga buyurilganlar va bu narsa Allohning ularga bergan marhamati. Va idza kana al-amru kadhalik wajaba an yushkara subhana. Modomiki shunday ekan Alloh taologa doim shukr qilib turishimiz kerak. Va yastaghfiru al-abdu min dhunubi. Banda Alloh taologa doim gunohlaridan tavba qilib istig'for aytib turishligi kerak. Va la yatawakkala illa alayhi wahda. Allohdan boshqa hech kimga suyanmasdan faqat Allohning o'zigagina suyanib, faqat Allohning o'zigagina tavakkul qilish kerak. Fala ya'ti bil hasanati illa hu. Hasanotlarni, yaxshiliklarni faqatgina Allohning o'zigagina olib keladi. Fa aujaba zalika tauhida. Mana shu narsani bilganingizdan keyin doim Allohga tauhid bilan yagona Allohning o'zigagina sig'inishlik farz, vojib ekanligini to'la tushunasiz. Va tavakkul alayhi vahda. Yolg'iz Allohga, Allohning o'zigagina tavakkul qilish shartligi va shukr lahu vahda. Yolg'iz Allohning o'zigagina shukr qilish farzligini, shartligini va istig'fora min az-zunub, barcha gunohlardan doim tavba qilib turishlik kerakligini tushunasiz. Va hadhihi al-umur kana nabiy sollallohu alayhi vasallam yajma'uha fis-salah. Mana shu narsalarni hammasini tavakkul, shukr, duo, istig'forlarni hammasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda jam qilardilar. Rukudan turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan aytardilarki, sahih hadisda kelgandek, Robbana lakal hamd. Ey Robbimiz, barcha hamd sanolar senga. Hamdan katiran tayyiban muborakan fi mil as-samawat va mil al-ard va mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Ahla as-sanai wal majd ila akhir ad-du'a. Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh yana sharhlarida davom etib juda muhim muhim nasihatlarni, juda muhim foydalarni sharhlab o'tganlar. Biz darsimiz yana bundan ham ortiq cho'zilib ketmasligi uchun hozircha shu bilan kifoyalanamiz. Undan keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh aytdilarki, "Va nahnu mu'minuna bizalika kulli." Biz mana shu narsalarning barcha-barchasiga iymon keltiramiz. Va Allohning payg'ambarlaridan birontalarini ayirmaymiz. Ularning barchalariga olib kelgan shariatlarini tasdiq etgan olimizda iymon keltiramiz dedilar. Bu so'zlari bilan oldin zikr qilib o'tilgan narsalarga yana qaytadan ishora qildilar. Payg'ambarlardan birontalarini ayirmaymiz degani, ya'ni ba'zilariga iymon keltirib, boshqa ba'zilariga kofir bo'lmaymiz deganlar. Balki barcha-barchalarini payg'ambarlar deb iymon keltiramiz. Barcha payg'ambarlar Allohning payg'ambarlari deb iymon keltiramiz. Yahudiylarga o'xshab Iso alayhisalomga, Muhammad alayhisalomga kofir bo'lib yoki nasroniylarga o'xshab Muhammad alayhisalomga kofir bo'lib yoki boshqa qavmlarga o'xshab ba'zi payg'ambarlarga iymon keltirib, ba'zilariga kofir bo'lmaymiz. Biz ahli islom, ummati Muhammad sollallohu alayhi vasallam barcha-barcha payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Alloh taolo ba'zilarga iymon keltirib, ba'zilarga iymon keltirmaydiganlarni kofir ekanliklarini Qur'onda o'zi xabar berib qo'ygan. Ulaika humul kafiruna haqqo, ana shular haqiqiy kofirlar deb xabar bergan. Nisa surasining 150-151 oyatlarida. Ba'zilarga iymon keltirmasdan boshqa ba'zilarga iymon keltiraman degan kimsalar hamma payg'ambarlarga kofir bo'lib, butunlay Allohga kofir bo'lganligini Imom Ibn Abil Aziz ham sharhda bayon qilib aytadilarki, fa idza lam yu'min bi ba'd al-mursalin kana kafiran biman fi za'mihi annahu yu'minu bih. Ba'zi payg'ambarlarga iymon keltirmasa, men iymon keltiraman, men falonchi payg'ambarga ishonaman deb da'vo qilgan payg'ambariga ham kofir bo'lgan bo'ladi, deyaptilar. Nimaga desa, chunki ana shu u o'zicha iymon keltirgan payg'ambarning olib kelgan risolatiga qarasak, u payg'ambar nima deb olib kelgan? Ana shu misol uchun yahudiylar da'vo qiladigan Musa alayhisalomni olib qaraydigan bo'lsak, biz Musa alayhisalomga iymon keltiramiz, Isoga, Muhammadga iymon keltirmaymiz desa, Musa alayhisalomga qaraysak, Musa alayhisalom nima qanaqa risolat olib kelganlar? Musa alayhisalom hamma payg'ambarlarga iymon keltirishga da'vat qilib kelganlar. Musa alayhisalomning risolatlarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham aytilganlar, Iso alayhisalom ham aytilganlar, o'zlaridan oldingi payg'ambarlarga ham iymon keltirish aytilgan. Musa alayhissalom iymon keltiraman deb da'vo qilgan o'sha yahudiy kimsa Musa alayhissalomni mana shu gaplarni yolg'onga chiqargan bo'lib, Musa alayhissalomga ham kofir bo'lgan bo'ladi. Fakana kafiran haqqan, haqiqiy kofir bo'lgan bo'ladi, deyaptilar. O'zicha men mu'minman deb o'ylasa ham, qanday qilib o'zi iymon keltirib turgan payg'ambarining gapiga itoat qilmaydi. O'zi men iymon keltirganman deb turgan payg'ambarning gapiga iymon keltirmasa, o'sha payg'ambarga ham kofir bo'lgan bo'ladi. فَكَانَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَهَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته